Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Ishonchli va chiroyli reklama bu har qanday korxona yoki tashkilot faoliyatining eng muhim tomonlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu sababli ushbu bo'limchada reklama yaratuvchi mutaxassislarni yollash xarajatlarini, tanlangan har bir reklama turlari bo'yicha sarflarning hajmi va umumiy reklama xarajatlarini hajmi hisob-kitoblari aks ettiriladi. Reklamani samarali bo'lishi korxonani mavqeini ko'tarish uchun amerikalik tadbirkorlar ta'kidlaganidek, yangi tovar uchun bozorda o'z mavqeini qo'lga kiritish, xaridor bilan aloqani mukammal bo'lishi uchun butun ishlab chiqarishga ketganchalik pul vaqt va sarflash zarurdir. Shu sababli korxona faoliyatining yutug'i reklama qilinayotgan mahsulotlar yoki tovarlar reklamalarining haqqoniyligini, talabga mosligini to'g'ri va aniq tarzda tasvirlashni taqozo etadi. Bu albatta muhim ahamiyatga ega bo'lib, potensial xaridorlarda taklif etilayotgan tovarlar yoki ko'rsatilayotgan xizmatlarning nafaqat sifati, balki ular yordamida xaridor o'zining muammolarini qanday qilib hal eta olishi, ehtiyojini qondira olishi haqida ma'lumot beriladigan muvaffaqiyat qozonadigan samarali reklamaga erishiladi. Jamoat fikrini shakllantirish bo'limchasi tovarlarni reklama qilish vositalaridan biri bo'lib, bunda matbuot, radio, televideniye muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu bo'limchada mazkur sohalarda berilayotgan reklama turlari va usullariga alohida e'tibor berilib, har bir statya, reklama tekstlari mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi. Reklamaning har bir elementi alohida olingan holda, har bir tinglovchiga tushunarli, aniq va ravshan tarzda, jozibali, qisqa va mazmunli ifodalab berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ishlab chiqarish rejasi bo'limida korxonada ishlab chiqarish protsessini tashkil etish va boshqarish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning hajmi, xomashyo manbalarini tanlash, shartnomalar tuzish jarayonini tashkil etish, ishlab chiqarish kooperatsiyasini va patogini tashkiliy sxemalarini tuzish masalalari yoritiladi. Ushbu bo'lim quyidagi bo'limchalardan tashkil topadi. Ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi bo'limchasida yuqoridagi bo'limlarda ta'kidlangan materiallarni, ya'ni turli regionlardagi tovarlarga va xizmatlarga bo'lgan talabni aniqlagach, turli xildagi ko'rsatilayotgan servis xizmatlar rejalarini tuzib bo'lingandan so'ng, mahsulotlar yoki tovarlar to'g'risida jamoa fikrini shakllantirib bo'lgach, hamda chuqur tahlil qilib bo'lgandan so'ng, ishlab chiqarish hajmi rejalashtiriladi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.